hər vaxtınız xeyir qaynar xəttəsiz. Bələdçiniz mənəm Esmira Cavadova. Veriliş yenə sizin həftə ərzində bizə yolladığınız şikayətlər əsasında hazırlanıb. Əziz dinləyicilər, şikayətləriniz, suallarınız, maraqlı fikirləriniz varsa şəhər telefonlarından 436-7741-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə işarəsi Azadlıq Radiosu.az internet ünvanımızda daim xidmətinizdədir.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş alan bilmiriz. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqı olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pül almalı deyilik ki. İnin kimi bu vaxtında.
Yönəldin onları, baxıqda, mühən olursa onları pulu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Keçək bugünə olan şikayətlərimizə. Şəkinin Bolludərə kəndində yaşayan Laçın rayon köçkünü, Qarabağ müharibəsi veteranı Füzuli Alməmmədov qaynar xəttə şikayət edib. Deyir ki, hazırda həyat yoldaşı Ofeliya Alməmmədova ilə birlikdə ağır vəziyyətdədirlər və Şəki şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Füzuli Alməmmədovun sözlərinə görə hər ikisini bu vəziyyətə avqustun 5-dən 6-sına keçən gecə evlərinə girən quldurlar salıblar. Səbəbini isə özündən eşidək.
Avqust ayının 5-dən 6-sına keçən gecə 4-ün yarısında bir qrup şəxs əli silahlı baskın edib mənim yaşadığım yerə, gecə yatdığımız yerdə məni o ki var, yoldaşım mənim o ki var döyüblər, evimizdən 5000 manat pul apardılar, qızıla yoldaşımı qızıl getirin və bizi o ki var döyüb, öldü, bildir, çıxı gediblər. Sonradan uşaqlarımızı da döyüblər, sonradan da bitər özümüzə gəlib para hər şey eləmişik.
Füzuli Alməmmədov deyir ki, polis evə baskın edənlərdən 5-ini qonşunun həyətindəki tövlədən tutub, ancaq 2 gün saxladıqdan sonra buraxıb.
Polislərə xəbər verdi ki, 2-yə gəldi axtardı onların tövlədindən, onları tutdu. Təbii də pis vəziyyətdə, reanimasiya şəkildə şəkkə gətirdilər bizi. İndi də vəziyyətimiz pisdir, amma ancaq bir şey bizi laf çox təsir edir ki, nə səbəbdənsə polislər bunları buraxdı. Bizim taksirimizi dedi, buraxdı. Hamısı da bunlar bizi qanımıza qəltan edənlər hələ də ki, gəzirlər keflərindədir. Hal-hazırda gəlib görəsiniz, biz burada yatdığımız vəziyyətdə görəsiniz, nə cür vəziyyətdə yatırıq. Başında 3-4 yerdən yarılıb ki, şu an kəsici deşdi yaralar, yoldaşın başında kəsici deşdi yaralar, hematomalar, döyülmələr, əzilmələr. Həkim bax, burada indi bizi hələ də bir ayaq üstə dura bilmirəm.
Əli silahlı deyirsiniz, əllərində nə silah vardı? Odlu silah idi, soyuq silah idi.
Bir nəfərin vardı, Bəhlül adında şəxs idi. Sonra da tutublar, onun əlində tapanca tipli silah olubdu.
Yox, tapanca olubdu, tapanca tipli silah nə deməkdir?
Hələ tapanca olub da, bu xırda tipli silahlardan da, tapanca qismində.
Üzərində maska var idi.
Deməli, maskalı şəxslər, onların səhətini elə işıqda biz gördük ki, onlar heç bir səhət xilgərəsində işıqda bizcə onu bir nəfərin gördük. Sonra gözükçü xidmətinə yoldaşda kənd cəmaat geçdi, xəbər eləyəndən sonra onlar toğladan gizləndikləri yerdə polis gəlib onları oradan çarptı. Çarptı, aparıb biz onlar xəstəxanada idik, onda bizi həkimlər müayinə eləyirdi, belə tibbi müalicə eləyirdi.
O polislər neçə gün saxlanıldılar onlar?
Deməli, 2 gün polislər onları saxladılar. Orada müstəntik var. Soruşuram ki, cinayətkar sən nəyə görə boşluyursan bura? Burada gözünüzün qabağında döyülmələr ondan sonra. Qarətdə ev əşyalarım, xaladenlikim, televizorum, dollarım, onların hamısı döyüb ələ qaçdı, quldurdu 6 nəfər insan. Darmadağın eləyir. Aradan 1-2 gün keçməmiş bunlar buraxıldı. Deyir, bu istintak edirdi, biz buraxalıq. Mən başa düşürəm ki, cinayətkar adam öldürsün, adam öldürməyə cəhd göstərsin, onu da boşlasınlar, desinlər ki, pul oğurlasınlar, sonra da desinlər ki, bu istintak edirdi. İstintak edirdi, yoxsa burada nəsə, burada bir məqsəd var, başa düşünürük.
Sizi necə döydülər, nə ilə döydülər sizi?
Məni orada mən belə ağır vəziyyətdə, huşsuz vəziyyətdə gəldim. Gətirmişdilər, orada bütün o maddi vəsaitlər, nəvi tekstiliklər, dəmirlər, ağaçlar, hamısı orada polislər götürmüşdü. Maddi sübutunu götürmüşdülər.
Yəni sizin dövrünüzdə istifadə olunan alətlər sizin evinizdən tapıldı?
Bəli, bəli, ağaçlar, ağaçlar bir ikisi qalmışdı. Onları da polislər götürmüşdü. O tekstilik materiallarıdır. Nə bilim, nəsə, ev özün əşyaları, xadəni kimi qırmışdılar. Mən orada özüm müdafiə üçün ora bura qaçdıqdan hamısını vurub darmadan, televizorum, stollarım, evimdə pul vəsaiti olub 5000 manat, onları götürüb gediblər.
Yəni sizi ağaç taxtası ilə döyüblər də?
Ağaçla silahı göstərmək şərtiyyəm ağaçla olub da hər şey. Vəziyyətimiz də ağırdır, durub ayağa işləyirli də bilmirik. O qədər vurublar başımıza.
Dediniz ki, 102 xidmətinə zəng vurdunuz.
Bəli.
102 xidmətinə zəng vurandan neçə dəqiqə sonra polis gəldi, ərazidə axtarışa başladı?
Deməli, polis 102 xidmətinə zəng vurandan sonra vurublar kərdi. Deməli, haradasa bir saatə qədər 102 xidmətindən polis yoxdur. Onlar gəlib kəndə hadisəyə görə. Gələndən sonra kəndi o ətrafı, o evlərin gəziblər. Toğlasından onları 5 nəfəri, 6 nəfərmiş, 1 nəfər qaçıb. 5 nəfər tutub götürmüşdülər.
Bəs o tutulanlar ki var, 5 nəfər deyirsə tövlədən. Sizin, bəli, sizdən götürdükləri əşyalar onlardan çıxıb?
Onun bir nəfəri, 6-cı nəfəri götürübdü, Azərbaycan almışdı, Oğuz rayonunda. Onlar o qaçıb çıxıb gedibdi.
Adı nədir onun?
O həkimxan adında o şəxsdir, o da familiyasını bilmirəm, o çıxıb gedir, o silahı da götürübdir, o da dağla qaçıb çıxıb yuxarılarda gözləyir, nəyəcə maşın adamlar olub da, onu qaçıb çıxardı.
Necə ola bilər ki, hadisə olan yerdə hadisəni törədən şəxslər bir saada qədər qalıblar, polis gələnə qədər, ancaq onlardan biri yol tapıb çıxıb gedib, yəni getməli olsaydılar onlar da qaçıb gedərdilər.
Çünki xanım, bir işte kənd cəmaatı gəldi, yürüşdü kəndin başında, evi akuliyen yaldı, kəndin cəmaatı. Kəndi cəmaatı gəldi, o evi xurgeni aldı polis gələnə qədər. 07 maşında gəlmişdilər, qoymadılar, imkan vermədilər.
Şikayətçinin deməsinə görə cinayət işi Şəki Şəhər Prokurorluğu tərəfindən qaldırılıb. Ancaq Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov işi aparan müstəntiq Müşfiq Qasımovla əlaqə saxladıqdan sonra məlum oldu ki, o Şəki Şəhər Prokurorluğunun yox, Şəki Şəhər Polis İdarəsinin İstintaq şöbəsinin baş müstəntiqidir. Eldar Sultanov dedi ki, bu iş üzrə cinayət işi prokurorluqda yox, Şəki Şəhər Polis İdarəsində cinayət məcəlləsinin silah qismində istifadə edilən əşyaları tətbiq etməklə xuliqanlıq törədilməsi maddəsi ilə başlanıb.
Əgər vətəndaş deyilir, onun hüquqları pozulubdur, şikayət ərizəsi ilə rayon prokurorluğuna müraciət edə bilər və onun şikayətləri müraciətində göstərilən xüsusatlar tam hər tərəfli araşdırılmaqla qanuni tədbir görülməsi təmin olunacaqdır. Belə deyək, hansı istintaq hərəkətlərin aparılmasından narazıdır? Deyir ki, kimsə tutuldu, sonra o azadlığa çıxdı, bundan narazıyıq. Buyursun, vətəndaş olaraq deməli rayon prokurorluğuna müraciət edilsin. Rayon prokuror hər hansı bir tədbir görməsə, Respublika prokurorluğuna müraciət etsin. Yəni, bu qanunvericiliyin tələbidir.
Füzuli Al Məhməd olsa deyir ki, onun üçün fərqi yoxdur. İstintaqı polis apardı, yoxsa prokurorluq. Əsas istintaqın nəticəsidir.
Bakının dərdi var. 30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavlarını tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş. Bakının sevgilisi var.
Mənə gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzel bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzulu etmiş. İçer şehirde emlakhanam olsun.
Bakının gülleği var. Bakının küleği var.
Denizin lepeleri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Gedəbəy sakini Səyyaf Musayev qaynar xəttdə rayon icra hakimiyyəti başçısı tərəfindən təhqir olunduğunu, sonra da polisə aparıldığını bildirib. Rayonun Dəyirmandağ kənd sakini olan Səyyaf Musayev deyir ki, mitin keçirməklə bağlı bu ilin aprel ayında göndərdiyi müraciətə, torpaq bölgüsündə baş vermiş taxtakarlıqlar və bəzi başqa məsələlərlə bağlı şikayətlərinə cavab almaq üçün avqustun 12-sində icra hakimiyyətinə gedibmiş. İcra başçısı Kəmran Rızazadə isə onu görən kimi söyüb təhqir edib. Səyyaf Musayev danışır.
Yəni onun qəbulunda olarkən mən torpaq üstündə getmişdim, yəni mənim pay torpaqlarının yeri göstərilmir, nə o hafta heç məni qoymadı ağzım açım, ay yəni sən kimsən, sən quldursan, əcmaqsan, təqqir elədi, mən də orada o, yəni onunla 5-ə vaxtı başladı ki, polis yanında edir rəisin mavini, əmr elədi, götür bəcləf aparın, basın qama. O da mənim çıxartdı, polislər var idi orada, 3 nəfər tapşırdı, onlar gətirdi məni. Sonra da əndi özü gəldi, ona kim gözlüyüdü. Hə, deyir ki, sağlı olsun belə bu işlərə qarışma. Deyirəm, mən sadəcə hukumu tələb edirəm. Mən sizin yanınızda oldu, sizin gözünüzün də qalandı, mən təqdir edirəm. İcra başçısı. Onlar istəyirlər məni şərəmə, indinə vasitəsində şərəmə, o şərəmə taktikasına keçmək istəyirlər, bana məlumat verilir. Soruşun və maraqlanın. Yəni, mənim ayrı o kütləvin paravansı vasitəsini sizə vurdum. Gəlir ki, az çox siz müdafiə edə bilərsiniz. Soruşa bilərsiniz, hər iki tərəfdən soruşa bilərsiniz. Yəni, mənim bu gün qəbuluna bağlı niyə bu hadisə baş verir? Mənim dəl şikayətim var, ərzəm var. Bəlkə adam da icra başçısına güclərlə ərzə yazıram, heç bir haqlı, haqsız. Cavab gəlmir, elə bir başa polisə zəng edirlər, yəni mənim qarşıma.
Səyyaf Musayevin sözlərinə görə Gədəbəy rayon polis şöbəsinin rəis muavini Fəzail Məmmədovun göstərişi ilə o şöbəyə aparılıb. Ağlını başına yığmasa şərlənib həbs ediləcəyi bildirilərək sərbəst buraxılıb. Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin başçısı Kəmran Rızazadə isə deyir ki, o vətəndaşların qəbulunu ictimaiyyət nümayəndələri qarşısında keçirir və kimsə təhqir olunmur.
Tamamilə yalandır. Mən qəbulu ictimaiyyət qarşısında keçirirəm, mən onu niyə təhqir eləyirəm? Bu tam səhv danışır. Mənim qəbulu ictimaiyyətin nümayəndələri ilə keçirirəm, tək də keçirmirəm. Yanımda hüquq mühafizə orqanları da olur, ictimaiyyət nümayəndələri də. O, prosto olub qəbulumda, o biraz özünə rahat adamdır. Deyir ki, islahat vaxtı mənə torpaq az veriblər. Mən də deyirəm ki, islahat 1996-cı ildə gedib. Sən niyə indiyə qədər bu məsələni qaldırmıyorsan? Deyir, nə bilim, vaxtım olmuyor, plan olur. Mən də deyirəm, islahatda sənə pay az veriblər. İndi get məhkəməyə müraciət edirəm. Söz söhbət belə olur.
Vətəndaş şikayət edir ki, onu mitin keçirmək istədiyinə görə təhqir etmişsiniz. Sualına isə icra başçısı cavab verdi ki...
Yox. O kimdir ki? O partiya sədridir, nədir, nə mitin, nə söhbətdir? Elə şey yoxdur. O prosto özü biraz nərahat adamdır. Özünün ailəsində zatda problem var onun. Elə o pastayan görürsən ki, qonşularınla, ondan planla nərahatçılıq eləyir onun. Deyir ki, mənim deyir məktublarımı sizə yazıram, siz deyir polisə göndərirsiniz. Mən də deyirəm, sənin məktubunu biz niyə polisə göndərməliyik? Deyirəm, əlində elə fakt varmı? Bu onun dəmsi oğlu bizdə, ümumi şöbənin müdürüdür. Və ümumi şöbə də oradadır. Sual verirəm, bu Seyyafın məktubu polisə göndərilibdir? Deyir, yox. Deyirəm, görürsən, düz danışmışsın. Biz yani o kadar özümüzü unutmuşuz ki onu təhqir edirik. Yo, düz danışmır. Düz danışmır o.
Gədəbəy rayon polis şöbəsinin rəis muavini Fəzail Məmmədovsa Azadlıq radiosuna deyib ki, Səyyaf Musayev icra hakimiyyətinə mitinglə bağlı müraciət etdiyi üçün şöbəyə aparılıb.
Gəlildi də yanımda idi. 10 dəqiqə qədər alamış yanımdan. O deyir, miting eləyəcəm. Qanunsuz miting eləyəcəm. Biz onu icazə vermirik. Ki, icazə yoxdur miting olmağa. Ona görə də narazılığını bildirir ki, niyə qoymuşsunuz, mən miting eləyəcəm. Gəlib orada müraciət elədi ki, mən miting eləyəcəm. Mən də göndərdim, get müavin Bəhman müəllimin yanına, orada məsələləri araşdır, sənin şikayətin nədir, miting olmaz. Qanunsuz mitinglərə icazə verilmir. Polisə gəldi, iki kəlmə, 5 dəqiqə onunla profilaktik ifadəçi söhbətə aparıldı və çıxdı getdi.
Azadlıq radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalı.
Ən isti cevablar.
Rüşvət xorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün
akşam saat 5'den 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Balaxanı qəsəbəsi Müsavat küçəsi 54A ünvanda yaşayan Fəxrəddin Kərimbəyli qaynar xəttə şikayət edib ki, Sabunçu rayon işıq idarəsi onun üzərinə sağacdan kənar borc yazıb. Deyir, borcun ləğv edilməsi üçün dəfələrlə işıq idarəsində və Bakı elektrik şəbəkədə olub. Ancaq qanunsuz yazılmış borcu sildirə bilmir ki, bilmir.
Qəsəbədə demək olar bütün hər bir evə qanunsuz işıq borcu gəlmişdir. Bu köhnə sağacdan təhvil verəndə bütün aktın, bütün ödəniş qədərin olduğu halda bu borcla ilgili aidiyyatı qurumlara müraciət etmişəm.
Sayğaclar nə vaxtdan qoyulubdur və necə olub?
2010-cu il aprel ayında qoyulub. Onun da bütün göstəricilərini ödəmişəm qəbzinə. Ancaq bu borc bütün əhaliyə yazılıb. Hamısı taş-baş qalıb ki, bu nə borcdur, nəyə yazıblar? Qəbzdəmiz var, ödəmişik, sayğac göstəricisi var. Elektroenerji qanunu var ki, hər bir hesablama sayğacı qədər aparmaz. Əlavə bu borclar nə deməkdir? Nə əsası var, nə məntiqi, nə isbatı olmayan bir borcdadır yazılıb tamam.
Siz hər halda
haqlılar narazılıq edirlər.
Hər halda abonent şöbəsində olub bunu araşdırmağa çalışmışsınız.
Bəli, 4 dəfə mərkəzə də getmişəm, komissiya təşkil olunub.
Bu borcları necə əsaslandırıblar sizə? Bu borcları nə ilə əsaslandırıblar? Bəlkə sayğaca qədər,
çünki 2009-da nə bilim, müəyyən 1-2 ayda az ödəmişə, 2010-da çox ödəmişə. Bu onun nə dəxli var, nə işlətmişəm, onu ödəmişəm də. Sizin nəzarətli var, sayğacınızla dövlət sayğacıdır, möhürlü.
Mənim bildiyimə görə Balaxanda bu yaxınlardan başlanılıb sayğacların quraşdırılmasına. Yəni
indi keçən il bütün hamısını sağlaşma prosesi təbii. Əslində dövlət sayğaclar olub həmişə. Sadəcə elektron sistemə keçəndə, yəni kabelləşdirmə prosesini ondan sonra sayğaclar küçəyə çıxarıldı. Həmin müddətdə sui-istifadə edib cəmaatı borclar yazıblar.
Bir ildir də sizdə sayğaclaşma aparılır.
Bir ildir elektron sayğac qoyulub. Ancaq ondan öncə 20 il, 30 il həmişə bizim sayğaclarımız olub. Köhnə qəsəbədir.
Bəs siz köhnə sayğacları təhvil vermişsiniz də?
Köhnə sayğacı aktına təhvil vermişəm. Akta da yazıb ki, heç bir müdaxilə yoxdur. Aktın göstəricisinə görə bütün qəbzlərin düz gəlir ödəmələri.
Yeni akt bağlayanda orada, yəni köhnə borcun olması barədə heç bir qeyd yoxdur. Elə?
Heç nə. Hardan yazıblar bu borcu bilinmir. Deyirəm veririz məhkəməyə, deyir bizim neyimiz lazım, keçsən verdə. Deyim axı siz burada maraqlısınız, mənim işıqımı gəlib keçməsi, onu da etmirsiniz. Veririz məhkəməyə, mən sübut eləyim. Deyir siz veririz, deyir mənim o qədər pulum var da, bir 20 at məhkəməyə ödəməli, vəkil tutmalı, gəlib bir şey çıxır. Deyir onda 94 at verir silik. Deyim nəyə görə verim, yarısını siz qoyuz, yarısını mən. Deyim biz niyə qoyaq, mən niyə işlətmədim ki, pulu sizə verməliyəm. Nə hala zəhmətim, nə alın tərinlə qazanıb. Gecələr yatmayıb qazanıb. Niyə o pulu sizə verməli? Ballarımı boğazından kesməli.
94 manat müqabilində sizin bütün 600 manata qədər borcunuz var da dediniz.
Bəli, bəli.
Borc yazılıb daha doğrusu sizin üstünüzə deməyinizə görə. O 94 manatın müqabilində sizin o bütün borclarınızı silirlər.
Bəli, deyir, hamısını silirik sizin üçün.
Bəs bunu nə əsasla silirlər?
Deyir, akt yazıcı ki, bundan sonra sizin borcunuz yox.
Bəs sizdən başqa da abonentlər var belə
bir modelə qarşı? Bəli, qəsəbədə hansı qapını döyürsünüz? Bayan Balxanı qəsbi yoxa bütün Sabunçu rayon. Hamısında eyni problem yaşanır.
Sabunçu rayon İşıq İdarəsindən Azadlıq Radiosuna dedilər ki, növbəti həftə Fəxrəddin Kərimbəyli ödədiyi işıq pullarının qəbzləri və yeni sayğac quraşdırılarkən bağlanmış aktla birlikdə idarənin abonent şöbəsinə yaxınlaşsın və məsələ bir daha araşdırılsın. İşıq İdarəsinin işçiləri sayğaca təkrar baxış keçirəcəklər və əgər sayğacda göstərilən məbləğdə borc yaranmayıbsa, İşıq İdarəsinin rəhbərliyi problemin həlli üçün addımlar atmağa hazırdır.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İndi isə radio formu dinləyək.
Mən Fəridin anası Şəmsiyə. Mən sizdən xahiş edirəm ki, mənim uşağım xəstədə maşın vurdu, şikəsi 3 ildir. Vuran adam uşağı vurdu, qaçdı, bir köməkli eləmədi. İndi uşağa müalicə lazımdır. Türkiyədə, İranda müalicəsi var. Sadəcə mən fonda, Heydər Əliyev fonduna, başqa yerlərə, çox yerə müraciət eləmişəm komissiya üzvlərinə. Heç yerdə mənim uşağıma köməkli göstərməyiblər. İndi mənim uşağım 12 yaşında maşın vurdu. İndi hal-hazırda 14 yaşı var uşağımın. Yerimək ümidimiz var yerimənə. Sadəcə imkansızlıqdan uşağım şikayət qalıb. Xahiş edirəm, bizə bununla bağlı köməkli göstərəsiz. 051-947-94-88. Xahiş edirəm, bizə köməkli göstərəsiz. Sağ olun.
Mən müraciət edirəm bütün insanlara. 10 ildir vətənimə Özbekistan Respublikasına dönə bilmirəm. Mənim anam 10 ildir əziyyət çəkir, qada xəstəliyinlə belə müalicə heç bir imkan pul yoxdur. Mənim problemim, pasto problemim demək olar düzəlib. Dövlət İmmiqrasiya Xidmətindən keçən il iyul ayında 120 manata, yəni mən güclə Rusiyanın Rolton 20 köpeklik suplarına dolana 120 manatı bir səhər tapdım. Apardım, ödədi banka və mənə çek apardım. Verdilər Dövlət Miqrasiya Xidmətindən vətəndaşı olmayan şəxs pasportu, bir illik. İndi bu iyul ayında da almalıydım mən ikinci dəfə. Amma pulum yoxdur 120 manat, çünki mənə heç kim iş vermir bu pasportdan. 1000 manatı ödəməlisən Dövlət Miqrasiya Xidmətinə ki, bir illik iş kartı versinlər. Gənə çox sağ olsun Dövlət Miqrasiya Xidməti və rəisi, hörmətli Arzu müəllim. Öz vətənimə dönə bilmirəm, Özbekistan metrikan piçatım hamısı olu. Bu ayda bir tər 120 manat tapmalıyım, 12-ci ildə xarici pasport verəcəklər, vətəndaşı olmayan şəxs. Onda mən vətənimə dönə biləcəm inşallah. Mənə kömək edin, mənə bir dənə iş verin, sığınacaq verin mənə. Allah sizə də və bütün qohumlarınıza imdad olar inşallah. Mənim nömrəm 070-307-36-01, Amid Məmmədov.
Hörmətli redaksiya. Mən korrupsiya idarəsinin rəisinə zəng edirəm, götür millət telefon nömrəsini. Özür aparatının administrasiyasına zəng edirəm, götür millət telefon nömrəsini. Qərib Məmmədova zəng edirəm, götür millət telefon nömrəsini. Xahiş edirəm, bunları yoxluyor. Qərib Məmmədovun telefon nömrəsi 012-432-2052. Özür aparatında Zeynalov müəllimin telefon nömrəsi 012-492-84-83. Prokurorun yanında korrupsiya idarəsinin telefon nömrəsi 012-161. Qaynar xəttə zəng edirəm, heç biri götürmür. Mənim telefon nömrəm Lənkəran rayonu Samudov kənd sakini Miriyev Hacı Mirətkər. Telefon nömrəm 642-76-15. Xahiş edirəm, buna mənə köməkli ediyoruz. Bunlar heç biri götürmür telefon nömrəsini. Sağ olun, diqqətinizə görə.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köylərdə. Mən həm hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş alan bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqiş qolmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. İlin gün bu vaxtında.
Nəcə mən? Biz buna prezidenti prizmat eləmirlər. Yönəldin onlara baxıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Əziz dinləyicilər, bizə ayrılmış 25 dəqiqə başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra bildirin. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Bələdçiniz yenə mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın, hüquqlarınız pozulmasın, əlaqəyə dək.
Bu qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğru.